Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Muzika.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ambasadori PIK-a uputili izjavu povodom godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma. General Dehkani, Iran ni s kim neće pregovarati o svojoj vojnoj moći. Sjedinjene Američke Države, ručno prebrojavanje glasova Georgije i potvrda pobjede Joe Bidena. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira i odbor šefova vodećih međunarodnih organizacija čestitaju Bosni i Hercegovini i njenim građanima 25. godišnjicu općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, poznatog i pod nazivom Dejtonski mirovni sporazum. Sporazumom je uspješno okončan rat i uspostavljen je okvir za obnovu zemlje. Nakon Dejtona došlo je do pozitivne transformacije, jer su građani Bosne i Hercegovine pokazali da cijene mir i da se mogu okrenuti budućnosti. Ali sada je vrijeme da se dobrim upravljanjem ispune težnje građana Bosne i Hercegovine prema budućnosti utemeljenoj na prosperitetu i stabilnosti. Ovaj zadatak će zahtijevati snažniju posvećenost Bosne i Hercegovine, odnosno BH zvaničnika. Ta posvećenost također treba uključivati pomirenje među svim narodima, izgradnju zrele demokratske i funkcionalne države utemeljene na vladavini zakona te poštivanje ljudskih prava. Međunarodna zajednica je i dalje spremna da podrži i pomogne Bosni i Hercegovini u ostvarenju tog cilja. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine danas je saopćila da je Bogić Bogićević prihvatio kandidaturu za gradonačelnika grada Sarajeva. Čovjek, državnik socijaldemokrata koji je u prvi plan stavljao dobrobit svih ljudi tokom cijele političke karijere, dugogodišnji član i funkcionjer SDP-a sa zadovoljstvom je prihvatio poziv socijaldemokratske partije da upravo on bude kandidat za prvog čovjeka glavnog grada Bosne i Hercegovine, navodi se. O odluci Bogićevića da prihvati kandidaturu smo obavijestili naše partnere. Konačnu odluku o izboru gradonačelnika donijet će novo gradsko vijeće grada Sarajeva, navode iz SDP-a. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, načelnik općine Hadžić i Hamdo Ljubović i direktor fondacije Hastor Sejd Fijuljanin održali su danas sastanak na kojem su razgovarali o izgradnji centra za pomoć osobama sa invaliditetom na području te općine.
Osobe sa invaliditetom su bile glavna tema današnjeg sastanka. Svjedoci smo da su te osobe, nažalost, najmarginaliziranije i najsiromašnije osobe u društvu sa prilično negativnom percepcijom da je to kategorija, znači, u našem društvu koju treba pomagati, koja ne može biti društveno korisna. A to nije tako. Danas smo razgovarali o posve jednom novom vidu, modernom vidu socijalizacije tih osoba kako bi bili društveno korisni. Znači, centar za obuku lica sa invaliditetom u ovom kraju, ovdje na ovom području koje se smatra jako povoljnim, jel, u pogledu i klime i pogledu blizine velikog centra, bi trebalo da primi, kada bude izgrađen, oko 500 takvih osoba iz cijele, dakle, Bosne i Hercegovine, i da se, znači, u njih ugrade znanje i vještine kako bi bili, dakle, korisni društvu, kako bi mogli nazad da se resocijaliziraju, znači, u privredu i da budu faktor izgradnje našeg društva, a ne faktor socijalnog tereta.
Prije svega, značaj je projekat za Bosnu i Hercegovinu. Evo, premijer je kazao koliko potencijalno ima korisnika u federaciji koji bi koristili usluge ovakvog jednog centra. Djeca sa poteškoćama u razvoju su naša obaveza da im pomognemo, da se na najlakši način normalno uključe u život.
U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je da u gradu Mostaru danas 20. novembra 2020. godine službeno počinje izborna kampanja i traje do 19. decembra tekuće godine do 7 sati kada počinje izborna šutnja. Po odredbama izbornog zakona Bosne i Hercegovine izborna kampanja je definirana kao period u kojem politički subjekti na zakonom utvrđen način upoznaju birače i javnost sa svojim programom i kandidatima. Pozvani su predstavnici medija i birači da daju svoj doprinos da kampanja i cijeli izborni proces u gradu Mostaru proteknu u demokratskom okruženju, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Vlada manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela zaključak koji proglašava trodnevnu žalost u dane 20., 21. i 22. novembra tekuće godine u RS-u zbog upokojenja patrijarha srpskog gospodina Irineja. Navedeno je u saopćenju Biroa vlade za odnose sa javnošću RS-a. Prema zaključku vlade, u dane 20., 21. i 22. novembra tekuće godine u RS-u će se na institucijama RS-a istači zastave na pola koplja, a kulturne i sportske manifestacije prilagoditi datom trenutku. Bila sam šokirana i posramljena kao i svaki drugi Australac kada sam vidjela izvještaj o ratnim zločinima, rekla je australska ministrica odbrane Linda Reynolds na današnjoj trgovinskoj konferenciji. Izvještaj sam dobila prije dvije sedmice i pozvalo mi je od čitanja. Zapovjednik australske oružanih snaga jučer je saopćio da izvještaj o ilegalnom ubistvu 39 afganistanskih civila, poljoprivrednika i zatvorenika uključuje slučajeve akcija pripadnika specijalnog zrakoplovstva. U jednom incidentu 2013. godine australska je vojska u snu ubila Afganistanku i njezino šestero djece. Francuski predsjednik dao je ultimatum čelnicima islamskih skupina u zemlji da podrže povelju republikanskih vrijednosti. Povelja koju je predložio Emmanuel Macron govori francuskim muslimanima da je islam religija, a ne politički pokret. Macron je dao francuskom muslimanskom vijeću 15 dana da usvoji njegovu povelju. Islamofobične izjave Emmanuela Macrona i nedavne sigurnosne mjere kritizirane su od strane francuske muslimanske zajednice zbog toga što se muslimani sataniziraju i stigmatiziraju. Aleksandar Lukašenko, čija je zemlja mjesecima nakon izbora u nemirima, najavio je otkrivanje američkih obavještajnih službi u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu, kao i u Poljskoj u blizini Varšave. Lukašenko je rekao da su ruske i bjeloruske obavještajne službe otkrile američke obavještajne službe u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu, kao i u Poljskoj u blizini Varšave. Lukašenko je ranije rekao da su bjeloruski susjedi, uključujući Poljsku, Ukrajinu, Litvu, organizirali nemire u njegovoj zemlji. Trumpov advokat Rudy Giuliani rekao je za Fox News da je demokratska stranka korumpirana i da neko im treba odrubiti glavu. Giuliani, koji je zadužen za provođenje optužbi za Trumpovu kampanju o navodnim izbornim prevarama u SAD-u, dodao je da je jedna njemačka izborna kampanja tokom nedavnih izbora izbornom štabu Joe Bidena kazala da je demokratski kandidat daleko u zaostatku i da bi bilo bolje da obezbijedi puno više glasova. Giuliani je demokrate optužio za krađu oko 2 miliona glasova na nedavnim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim američkim državama. Bivši ministar odbrane Islamske republike Iran naglasio je da Iran ni pod kojim okolnostima neće stupiti u pregovore o svojoj vojnoj moći. U intervju za Associated Press general Hussein Dehkan komentirao je neke navodne izvještaje zapadnih medija o odluci američkog predsjednika Donalda Trumpa da poduzme vojnu akciju protiv Islamske republike Iran. Ne pozdravljamo krizu, ne pozdravljamo rat, ne želimo započeti rat, ali ne želimo ni pregovarati samo da bi pregovarali, kazao je general Dehkan. Osvrćući se na neke izvještaje o uvjetima koje se američke države namjeravaju postaviti za pregovore s Iranom, Dehkan je rekao: Islamska republika Iran ni pod kojim uvjetima neće stupiti u pregovore ni sa kim o svojoj vojnoj moći. Rakete su simbol ogromnog potencijala naših profesionalaca, mladih i industrijskih centara. Bivši iranski ministar odbrane upozorio je na nedavni izvještaj New York Timesa da je Trump posljednjih dana svog predsjedništva namjeravao poduzeti vojnu akciju protiv Irana. Ograničeni i taktički sukob može se pretvoriti u sveobuhvatni rat. Svakako, Sjedinjene Američke Države, regija i svijet neće moći izdržati tako veliku krizu. Savjetnik vrhovnog vođe Islamske revolucije za odrombena pitanja, pozivajući se na američki napor da Iran izuzme iz regionalnih odnosa, je rekao: Nijedan mehanizam, nikakva akcija ne može se uspostaviti u regiji ako je Iran izvan njenog kruga. Šef vanjske politike i sigurnosti Europske unije opisao je odbrambenu situaciju u regiji kao rascjepkanu i pasivnu na kraju današnjeg sastanka s ministrima odbrane Europske unije.
Šef Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell ukazao je na međunarodne izazove nakon današnjeg sastanka s europskim ministrima odbrane u Vijeću, naglasivši da Europska unija mora biti u mogućnosti igrati bolju ulogu kao neko ko pruža sigurnost. On je to izjavio nakon prvogodišnjeg sastanka obrambenog pregleda i analize Europske unije. Dodao je da je na sastanku razgovarano o tome kako Europska unija može igrati ulogu onoga koji pruža sigurnost i biti bolje pripremljena za buduće izazove. Diplomate kažu da Europska unija priprema strateški vojni dokument za 27 država članica koji će iznijeti buduće vojne prijetnje, ciljeve i ambicije Europske unije. Prema dokumentu na dnevni red će se staviti postupak zajedničke proizvodnje napredne vojne opreme od strane država članica Unije. Nesumnjivo je da je stvaranje zajedničkog odbrambenog projekta rezultat prijetnje i kritika Donalda Trumpa europskim zemljama tokom protekle 4 godine na raznim poljima, uključujući NATO. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prvi je put prošle godine predložio jedinstvenu europsku vojsku. Trump je Macronovu ponudu nazvao uvredljivom. S druge strane, prije američkih predsjedničkih izbora, njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je u govoru da čak i dolaskom na vlast Joea Bidena kao američkog predsjednika neće biti riješena sva pitanja između Europe i Sjedinjenih Američkih Država, budući da se američka vanjska i sigurnosna politika godinama kreće ka strateškom ponovnom uspostavljanju svojeg položaja velesile tokom hladnog rata, I stoga Evropljani moraju više pažnje posvetiti svojim odgovornostima.
Rezultati američkih predsjedničkih izbora su otprilike konačni. Završeno je ručno prebrojavanje oko 5 milijuna glasova na američkim predsjedničkim izborima u Georgiji, a prema medijskim izvještajima Joe Biden je pobjedio na američkim izborima. Skupina pravnika i nekoliko republikanskih pristaša navodno su prisustvovali ponovnom brojanju glasova u Georgiji. Okončanjem brojanja glasova, republikanski predsjednički kandidat Donald Trump osvojio je 232 elektorska glasa, a njegov demokratski protivnik Joe Biden osvojio je 306 elektorskih glasova, što ga je učinilo 46. predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država, koji će preuzeti dužnost 20. januara 2021. godine. Međutim, 2016. godine Donald Trump pobjedio je svoju demokratsku suparnicu Hillary Clinton s potpuno istim rezultatom, 306 prema 232 elektorska glasa. Ovogodišnji izbori oborili su rekord birača s pravom glasa. Joe Biden je dobio gotovo 80 milijuna glasova, a Trump više od 73 milijuna. Najveći broj ikada viđen na američkim predsjedničkim izborima. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova najoštrije osudilo posjetu američkog državnog sekretara Mike Pompea okupiranoj Golanskoj visoravni, rekavši da je to kršenje suvereniteta Damaska. Prema službenoj sirijskoj novinskoj agenciji Sani, izvor u Sirijskom ministarstvu vanjskih poslova, koji je govorio pod uvjetom da ostane anoniman, rekao je da je Pompeo potez provokacija pred kraj Trumpove administracije i očito kršenje suvereniteta Sirije. Okupiranu Golansku visoravan u Siriji okupirao je civilistički režim tokom 600-dnevnog arapsko-izraelskog rata. Ovo je prva posjeta američkog državnog sekretara Sirijskoj Golanskoj visoravni od 67. godine. Ova je regija zauvijek zemlja Izraela, rekao je Pompeo, ulazeći na okupiranu Golansku visoravan u Siriji. Sa druge strane, nakon neobične posjete američkog državnog sekretara okupiranoj Golanskoj visoravni, Generalna skupština UN-a usvojila rezoluciju kojom se naglašava suverenitet Sirije nad okupiranom Golanskom visoravni. U skladu s tim, Generalna skupština UN-a donijela je rezoluciju sa 153 glasa za, ističući trajno pravo Sirije na okupirani Golan. Generalna skupština također je pozvala civilistički režim da se suzdrži od uništavanja prirodnih resursa na okupiranoj Golanskoj visoravni. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušatelji. S vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Koranu. Na početku slušamo učenje 39. i 40. ajeta sure Al-Hajj.
Udhina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, dopušta se odbrana onima koje drugi napadnu zato što im se nasilje čini, a Allah ih je doista kadar pomoći. Onima koji su ni krivi ni dužni iz zavičaja svoga prograni samo zato što su govorili: gospodar naš je Allah, a da Allah ne suzbija neke ljude drugima, do temelja bi bili porušeni manastiri i crkve i havre, a i džamije u kojima se mnogo spominje Allahovo ime. A Allah će sigurno pomoći one koji vjeru njegovu pomažu, ta Allah je zaista moćan i silan, istino je rekao uzvišeni Allah. Tokom 13 godina u kojem je poslanik Islama pokazivao i pozivao ljude Islamu i Meki da se udalje od širka i obožavanja kipova i da obožavaju jednog Boga, mnogi ljudi, muškarci i žene su primili vjeru. Međutim, velikani Kurejša su ih uvijek mučili i provocirali, a nekoliko njih i ubili. To grubo ponašanje mušrika je uznapredovalo do te mjere da su poslanik i njegovi drugovi bili primorani da napuste svoje domove i presele se u Medinu. Nakon hidžre muslimana u Medinu i sticanje određene moći, Bog im je objavivši ove ajete dozvolio da se suprotstave bilo kakvim napadima od strane mnogobožaca, da brane svoje živote i metke i poručio im da znaju da će im Bog pomoći. Prema ovim ajetima, čuvanje vjerskih objekata od napada nevjernika je dužnost svih sljedbenika nebeskih vjera i ne veže se isključivo ni za jednu vjeru pojedinačno. Ako muslimani trebaju braniti kršćanske crkve i jevrijske sinagoge od nevjerničkih napada, onda je jasno da u ratu protiv sljedbenika knjige nemaju pravo napadati njihove vjerske objekte ili ih oštećivati. Iz ovih ajeta učimo: narod kome se čini nepravda ima pravo boriti se protiv svog neprijatelja i vratiti svoje oduzeto pravo. Božja pomoć i obećanje su sigurni, naravno pod uslovom da se vjernici trude i djeluju sa ciljem očuvanja Božje vjere. Ljubav prema domovini je prirodno pravo, a oduzimanje tog prava je jasni primjer nasilja. Neprijatelj planira uništiti vjerske centre, jer ti centri uvijek ljude sjećaju na Boga i ne dozvoljavaju im da dopuste da se čini nasilje. Sada slušamo učenje 41. ajeta sure Al-Hajj.
Alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur.
U ime Allaha milostivog samilosnog, one koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i milostinju udjeljivati, i koji će tražiti da se čine dobra djela, odvraćati od nevaljalih, a Allahu se na kraju sve vraća. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet opisuje sljedbenike poslanika koji mu pomažu u širenju Božje vjere, te kaže: cilj njihove borbe i odbrane nije širenje države i prevlasti, nego uspostavljanje Božje vjere i njegovog zakona na čijem su čelu namaz, zekat i naređivanje dobra. Namaz za uspostavljanje veze čovjeka sa Bogom, zekat za vezu ljudi i siromašni, a naređivanje dobra za uspostavljanje zdravog i čvrstog društva. Jedan od takvih primjera u islamskim predajama je vladavina imama Mehdije na kraju vremena. Bog će učiniti da on zavlada istokom i zapadom, oživjeti svoju vjeru posredstvom njega i otkloniti nasilje i nepravdu sa zemlje. Iz ovog ajta učimo: ako se moć i položaj nađu u rukama dobrih ljudi i vjernika, iskoristit će ih ispravno služeći ljudima i robovanju Bogu. Dobri vladari se trude obezbijediti uslove za duhovni napredak naroda, ali i za materijalnu i ekonomsku udobnost. Vjera nije lična stvar. Jedna od vjerskih dužnosti je vraćanje pažnje na potrebe društva i odgovarajući pristup društvenom nemoralu. Sada slušamo učenje 42., 43. i 44. ajeta sure Al-Hajj.
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلُوسْتِوكْ سَامِ لُوسْنُوكْ. A to što te oni smatraju lažnim, pa i prije njih su narod Nuhov i Ad i Semud poslanike smatrali lažnim, i narod Ibrahimov i narod Lutov, i stanovnici Medjene, a lažnim je smatrani Musa, i ja sam nevjernicima vremena davao, zatim sam ih kažnjavao, i kakva je samo bila kazna moja, istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon ajeta o borbi i odbrani, ovi ajeti ukazuju na postupanje prijašnjih naroda prema svojim poslanicima. Ovi ajeti tješe poslanika Islama i njegove sljedbenike i poručuju im da su teškoće koje im izazivaju mekanski mušici imali prethodni poslanici. Naravno, Bog je pomogao vjernicima, a neprijatelje pogodio srdžbom i kaznom. To su primjeri Božje pomoći koje je obećao vjernicima. Baš kao što suprotstavljanje i pravljenje prepreka nisu zaustavili poslanike i njegove sljedbenike na Božjem putu, ni muslimani ne smiju popuštati niti napustiti pomaganje Božje vjere, nego trebaju čvrsto stajati i ne suzdezati se od žrtvovanja života i metka. Iz ovih ajeta učimo: proučavanje historije prošlih naroda je izvor pouke za buduće generacije. Bog daje priliku nepravednicima, ali ih ne oslobađa, nego će ih kazniti kada on bude smatrao ispravnim. Sada slušamo učenje 45. ajeta sure El-Hajj u ime Allaha milostivog samilosnog.
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
I koliko smo naselja uništili, čiji su žitelji griješni bili, i ona su opustjela, samo su ruševine ostale. I koliko bunareva ima zapuštenih i koliko visokih palata ima praznih, istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajet ukazuje na jedno opće načelo u vezi kažnjavanja nasilnika na dunjaluku. U ovom ajetu se kaže: ako budete putovali na razna mjesta na svijetu, vidjet ćete da su palače prošlih vladara i kraljeva koji su se u jednom vremenu oslanjali na svoju moć i činili nepravdu, nije ostalo ništa osim visokih stubova bez krova i porušenih napuštenih zgrada, a njihova moć i slava nije dala ništa osim nasilja i nepravde. Iz ovog ajta učimo: činjenje nepravde drugima nema sretan završetak i uništit će nepravednika iz korijena. Pred Božjom srdžbom i čvrste građevine postaju slabe i nesigurne, ne vežimo se za njih i ne uzdajmo se u njih. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće misije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, želimo vam dobar i ugodan dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o filmu Close Up. Naime, mnogi od nas, kada se spomene žanr naučna fantastika, odmah pomisle na nekakva čudnovata bića, na čudovišta sa nekih drugih planeta. Ovo se prvenstveno odnosi na crvenu planetu. Zatim tu su i nekakvi laseri, neka, dakle, čudna oružja. Međutim, mnogi mrze film naučne fantastike upravo iz ovog razloga, zato što se sve to ponavlja i sve je to nekako na isti fazon. Ali u posljednje vrijeme više nije tako. Filmovi naučne fantastike su se počeli mijenjati tako da filmski kritičari i oni koji su mrzili science fiction, odnosno naučnu fantastiku, sada sve češće i sve više posjećuju bioskope kada se prikazuje jedan ovakav film. Jedan od takvih filmova je i Blade Runner Ridleya Scotta. Međutim, kada govorimo o filmovima naučne fantastike, u današnje vrijeme to se promijenilo. Više se ne radi o nekakvim pričama o čudnovatim bićima sa drugih planeta koje u rukama drže nekakve lasere, laserske mačeve i tome slično. Današnji filmovi naučne fantastike nam govore o emocijama, govore nam o ljudskoj psihi, a jedan takav film je također i Arrival, koji nam govori o boli i patnji ljudskog roda i kroz šta sve čovjek prolazi u svom životu. Danas ćemo govoriti upravo o ovom filmu.
Arrival je vurut sohte je Dani Vilno.
Film Arrival ili Dolazak redatelja Denisa Vilna je film o kojem danas želimo nešto više reći. Redatelj Denis Vilno je filmski radnik koji je novije lice američke kinematografije. Negde oko 10 ili 12 godina je aktivan u Hollywoodu, ali se u ovako kratkom vremenskom intervalu pretvorio vrsnog i ozbiljnog redatelja na razini možda Davida Finchera ili Christophera Nolana. Umjetnika koji su uspjeli da publici predstave vlastitu kinematografiju, odnosno stil rada. Oni su vlastitim viđanjima dovoljno toga da se uvrste u velike blockbuster filmove. Možda bi mogli ovaj film Arrival navesti kao jedan od najvažnijih filmova ove kategorije. Tu vidimo da se govori o velikoj sceni gdje se prati dolazak vanzemaljaca i kao takav ima posebno drugačiju produkciju od recimo drugih vrsta kinematografskih dostignuća. Čak i kada bi govorili o drugim filmovima Denisa Vilnova, poput recimo filma Zatvoreni nisi, neprijatelji, slično. Kada je riječ o filmu Arrival, prva stvar sa kojim se susrećemo na samom početku filma je struktura same radnje filma koja kao da kruži. Ovo je film čija se radnja ne kreće prema tradicionalnom, klasičnom pričanju filmske priče. Ovdje se pokušava prezentirati radnja na takav način da gledatelji što ispravnije i detaljnije shvate poentu filma. Također, na taj način se pokušava prikazati ciklus promjena koje se mogu primijetiti kod njih, kod glavnih junaka. I zbog toga, iz tog razloga, želi da skokovima radnje u budućnost pokaže neke radnje iz prošlosti i tu vidimo pravilnu upotrebu flashbacka. Međutim, tek na koncu ćemo shvatiti da se radi o flash forwardima. Prvo se gledatelji upoznaju sa budućnosti glavnog junaka i njegovom životu, a tokom filma umjesto da pokuša da slijedi taj tok radnje koji je ranije opisan u životu glavnog junaka, zapravo predstavlja nam događaje i smjernice koje će dovesti do raspleta radnje, čije smo posljedice vidjeli na samom početku filma. Ova inteligentna struktura filma je pod utjecajem jezika upravo tih vanzemaljaca, gdje ljudi njihov jezik razumijevaju u obliku krugova, kako smo mogli vidjeti u filmu. I upravo tako vidimo da je struktura filma toliko inteligentna, da je zasnovana na tim krugovima koji pokazuju disciplinu i jasan poredak. U samoj strukturi scenarija film Dolazak ima mnogo pozitivnih faktora. Jedna od njih je da se zamisli saradnja sa gledateljima, što se može zaključiti iz sadržaja scenarija. Najvažnija je svakako dolazak vanzemaljaca ili, kako bi djeca rekla, svemiraca. U velikoj većini slučajeva hollywoodske pa i svjetske kinematografije dolazak vanzemaljaca na našu planetu se predstavlja jednim destruktivnim faktorom koji je čovječanstvu donio mnogo problema. U većini slučajeva vidimo da vanzemaljci dolaze kako bi planetu Zemlju stavili pod svoju kontrolu, kako bi uništili ljudski rod. To se čak može vidjeti u većini filmskih ostvarenja Hollywooda, čak i kompanije Marvel. Ali ono što se dešava u filmu Dolazak, vanzemaljci nisu došli na našu planetu zbog neprijateljstva ili neki drugi negativni poriva, već su došli kako bi ljudskom rodu proslijedili upozorenje ili kako bi ih informirali o tome kako mogu da se spasu od nestanka. To je inteligentna igra samog filma i scenarija. Upravo to dovodi do novih dešavanja i upravo to udaljava ono prvobitno shvatanje gledatelja iz radnje do sadašnjih filmova sa ovom tematikom. Još jedan od elemenata koji je pozitivna tačka samog scenarija je povezanost i poziv gledateljima da prepoznaju pozicije i zaplete u radnji. Kada dođete u dodir sa scenarijem ili samom radnjom filma na samom početku, prvo i najvažnije pitanje koje se postavlja je šta će na koncu ovi zemaljci da urade? Šta je to njihova misija? Šta hoće da rade na zemlji? Kako će se ljudi suočiti sa svim tim? Međutim, film sasvim inteligentno udaljava gledatelja od tih pitanja i pod utjecajem tog prisustva govori o nutrini, govori o akcijama i reakcijama u ponašanju i razmišljanju kod glavnih junaka filma. Znači, pod izgovorom dolaska vanzemaljaca, redatelj je zapravo pažnju posvećuje nutrini glavnih i sporednih glumaca. Glavni junak zapravo tokom kontakta sa vanzemaljcima shvata da je više bliska došljacima na našu planetu nego stanovnicima planete Zemlje. I upravo to nam pokazuje da se radnja odvija sporo. Usporeno je i sa mnogim vizuelnim detaljima. Film ima monotonu, usporenu radnju i mislim da je to urađeno ciljano. Opet vidimo da je to jedan alternativan vid radnje i posvećivanja pažnje neklasičnim radnjama. Tu se prezentira tok radnje, što je mnogo važnije od samog zaključka, jer smo rezultat i zaključak vidjeli na samom početku filma. Vidjeli smo šta se zapravo može desiti sa glavnim junakom. Opet tu posmatramo taj jedan proces, kako će se jedna neutralna i indiferentna osoba prema dešavanjima oko sebe postepeno pretvoriti u karakter koji će svojim zalaganjem i žrtvovanjem postići nešto veličanstveno i spas za civilizaciju. Film Arrival ili Dolazak spada u žanr drame i naučne fantastike. Glavne uloge igraju Emily Adams i Jeremy Lee Renner. Radnja filma počinje uvjetima kada Louis, stručnjak lingvistike, biva izabrana za jedan izuzetno težak i tajan zadatak. Ova misija je formirana nakon što je 12 tajanstvenih svemirskih letjelica stiglo na Zemlju, u 12 različitih dijelova planete. U okviru misije nalazi se jedan matematičar po imenu Ian. Njih dvoje, znači Ian i Louis, izabrani su da budu čelnici istraživačkog tima koji treba da shvati jezik i poruke tih vanzemaljaca. Oni tokom cijele avanture postižu bolje shvatanje samog čovjeka i filozofije života. Film je imao zapažene rezultate na svim kredibilnim web portalima filmske kritike, tako da je imao 94 boda na stranici Rotten Tomatoes, 81 bod na web stranici Metacritic, a na stranici IMDb je imao zapaženi 7,9 od ukupno 10 bodova. Osim toga, imao je dobre rezultate i u prodaji bioskopskih karata, a imao je i više nominacija za Golden Globe i Oscar.
That define your story beyond your life, like the day they arrived.
What might be called first contact. The objects measure at least.
I'm Colonel G.T. Weber from Army Intelligence.
Pack your bags. You're at the top of everyone's list when it comes to translations.
Priority one. What do they want? Where are they from? You'll be reporting to me, but you'll be working with him when you're in the show.
That's what they call a UFO.
Was being carted off in the medevac.
Not everyone is wired for what you're about to do.
is what they look like.
You'll see soon enough.
Every 18 hours, a door opens up. That's where we go in.
It's tough. Yeah, that just happened.
What happens now?
They arrive.
They need to see me.
Dr. Banks? Are you insane?
Još jedna izuzetno važna stvar koja se postiže u filmu, činjenica koja se smatra jednim vidom inventnosti u radnji filma i upotreba određenih tehnika koje smo mogli vidjeti kod Christophera Nolana u njegovim filmovima. Posebno kada govorimo o filmu Interstellar, gdje vidimo kako reditelj pokušava da običnim razgovorima unutar filma dostigne do onih naučnih hipoteza i teorija. On se ovdje koristi naučnim činjenicama kako bi mogao da formira jednu novu dramsku radnju. I u filmu Arrival vidimo da je lingvistika osnova oko koje se dešavaju mnoge stvari u filmu. Kao akademska grana, lingvistika igra izuzetno važnu ulogu. Lingvistika je jedna od najvažnijih društvenih nauka koja naglašava da čovječanstvo u današnjem vremenu značenja stvara u skladu sa riječima i izrazima. Oni shvatanjem korijena jezika koji su toliko međusobno razlikuju i pokušavaju da postignu istovjetna značenja i funkciju. Glavni lik u filmu Dolazak igra jedna gospođa, lingvist, koja se zbog svoje naučne pozadine nalazi u centru radnje filma. Ali kada govorimo o filmu i upotrebi lingvistike, to možemo primijetiti u posljednjim sekvencama ovog filma. U onim uvjetima gdje vidimo sarkazam, ironiju, gdje nam pokušava dokazati da su vanzemaljci došli kako bi nas naučili nečemu novom. Tu vidimo da su mnogobrojni današnji problemi među narodima i nacijama, problemi koji su u prošlosti uzrokovali mnogobrojne ratove i stradanja, razaranja i krvoprolića, nastali zbog nerazumijevanja i neshvatanja pravog značenja onoga što se izgovara. U vrijeme kada glavna junakinja filma obavlja telefonski razgovor sa kineskim predsjednikom na njegovoj privatnoj liniji, kako bi mu lično rekla da vanzemaljci nisu došli da prijete čovječanstvu i ljudskom rodu, već su došli da pomire stanovnike zemlje, da stanovnike zemlje nauče novim pozitivnim stvarima, i mi to potpuno jasno i transparentno vidimo na filmskom platnu. Film također pokazuje kako je moguće neutralisati i otkloniti mnogobrojne nesporazume koji su između naroda i država nastajali stotinama godina i koji su inicirali mnogobrojne destruktivne ratove. Ovdje vidimo da vanzemaljci kritikuju sve te aktivnosti i one koji su podložni njihovim utjecajima. Pokazuje koliko su ljudi ovisno nekim pogrešnim pretpostavkama u odnosu na ispravna značenja riječi, i upravo to je ono što nas je dovelo do situacije u kojoj se danas nalazimo. Ali bi željeli da sumiramo rečeno, no u ovom filmu trebamo naglasiti da se ne radi o filmu bez nedostataka. U trećem poglavlju filma zapravo govori zašto su vanzemaljci došli na zemlju, šta oni hoće na našoj planeti, da će junakinja filma uspjeti da shvati šta je njihova misija. I tu vidimo da je redatelj bio prisiljen da pokazuje scenu gdje glavna junakinja se vraća kod vanzemaljaca. I tu vidimo da će se u jednoj sceni nakon toga desiti taj rasplet gdje će glavna junakinja dovesti do shvatanja kod vanzemaljaca o situaciji na našoj planeti. I ona u to isto vrijeme shvata većinu radnje i onoga što bi se moglo desiti. Ja mislim da se to desilo malo ishitreno i ubrzano. Junakinja vrlo brzo se upoznaje sa činjenicama, možda priprema uvjeti atmosferu, nije ispravno postavljena, i to dovodi do toga da pred sami kraj filma zaključimo da se neka dešavanja povezuju sa mnogobrojnim zapletima u radnji ovog filma. Kao da je redatelj primoran da ubrzano prezentira jedan rasplet, jer predgovora kao da nema u samom scenariju. Već mi je to iznenada palo na umu, kao da to želi iskoristiti kao treću snagu i energiju za okončanje filmske radnje. Ali i pored svih tih nedostataka ili problema, film Dolazak je u predstavljanju teme i značenja izuzetno specifičan i možemo reći jedinstven. Zaključak je da je biti čovjekom zapravo rezultat mnogobrojnih tragedija i životnih iskustava kako bi mogli svoj život učiniti ljepšim i kvalitetnim. Odnosno da je život lijep uz sve te boli i tragedije, odnosno životna iskustva. Putem prihvatanja te boli, junakinja filma, i pored toga što je upoznata sa svojom budućnosti i sudbinom, odnosno da zna šta će joj se desiti u budućnosti, njoj i njenoj kćerci, odnosno da će izgubiti svoju kćerku, zapravo shvata da porodica porodica da posjedovanje djeteta predstavlja veliku povlasticu, veliki užitak kojeg je nemoguće negirati ili pobjeći od toga. Čak i kada bi se na kraju to završilo tragedijom ili rastankom, iskustvo tog osjećaja, emocije je ono što nas čini ljudima. Zbog toga vidimo da su filmovi ovog redatelja sa zaključcima proisteklim iz tragedije. Na kraju se pretvaraju radnje koje govore o boli i patnjama ljudi. Da, to se ljudi shvataju u skladu sa bolima koje iskuse u životima i da je ta bol glavni faktor formiranja naših životnih staza. Ako ne bi iskusili tu bol u svojim životima, ako bi ostali indiferentni prema svemu i svačemu, da ne možemo sebe shvatiti čovjekom i da u današnjoj zajednici stignemo do konačnog zaključka i shvatanja da samo kroz rašto lično iskustvo možemo da živimo i da druge podučimo pravom životu. To je ono što nam govori ovaj film Denisa Villeneuve i kako lijepo, humano govori o ljubavi i miru. I upravo to pretvara ovaj film u jedno posebno kinematografsko dostignuće u američkoj savremenoj kinematografiji. Redatelj filma Dolazak Denis Villeneuve je rođen 1967. godine u kanadskom Quebecu u frankofonskom regionu. Svoje umjetničke aktivnosti je počeo 1990. godine snimanjem kratkih filmova. Kada je 2009. godine ekranizirao svoj prvi dugometražni film Politehnika, odmah je bio prepoznat kao ozbiljan redatelj. Već naredne 2010. godine je snimio i ekranizirao film Incendies, nakon čega je prepoznat kao redatelj sa vlastitim stilom kojeg je predstavio i drugim kolegama. Za ovaj film je dobio nominaciju za Oscara. U 2013. godini je imao dva filma, Prisoners i Enemy, i to je bio njegov zvanični start u hollywoodskoj kinematografiji. U vremenskom rasponu od 2015. do 2017. godine je snimio tri filma, Sicario, Arrival i Blade Runner 2049. zbog čega je dobio velike ovacije filmske kritike širom svijeta. Među njegovim mnogobrojnim uspjesima možemo ukazati na sljedeće. Nominacija za Oscara za najboljeg redatelja za film Incendies u odsjeku za strane filmove. Nominacija za Oscara u kategoriji za najbolji film za film Arrival. Nominacija za BAFTA za film Incendies u kategoriji za najbolji film, kao i nominacija za najboljeg redatelja za film Arrival. Imao je nominaciju za najboljeg redatelja za film Blade Runner 2049. Njegov posljednji film Dune je iz domena naučne fantastike, adaptiran je u skladu sa istoimenim romanom. Obzirom da je 1984. godine David Lynch snimio film adaptiran prema istoimenom romanu, koji nije imao velikog uspjeha, sada se očekuje da Villeneuve ne ponovi istu grešku. Vezano za cijeli projekat i snimanje ovog filma, redatelj je rekao: "Cijelu godinu dana smo radili na ovom projektu kako bi napravili sva ova vanzemaljska bića i čudovišta. Trudili smo se da ih što bolje predstavimo, kao da se radi o prethistorijskim bićima."
Čovjek je kroz historiju uvijek pravio nekakva oruđa, neke predmete uz pomoć kojih je radio. Tako je došlo vrijeme da se proizvede fotoaparat i kamera. Naime, fotoaparat u sebi ima nešto slično očnoj zjenici i na taj način propušta svjetlost unutra onoliko koliko je to potrebno. U ovome slučaju govorimo o dijafragmi. Dijafragma je u fotoaparatu zadužena za propuštanje svjetlosti. Od nje će zavisiti koliko će svjetlosti ući u sam fotoaparat ili u kameru. Na oku to radi očna zjenica. Međutim, koliko je to važno u svijetu kinematografije, o tome nam govori i sljedeći prilog.
Dijafragma je jedan mehanički dio koji dozvoljava dolazak svjetlosti do sočiva kamere ili fotoaparata. Dijafragma ima specifičan dizajn sa više listića gdje otvaranje tih listića omogućava prolazak svjetlosti do sočiva. Veličinu otvorenosti dijafragme u teoriji nazivaju aperture ili otvore blende. Kod ljudskog oka zjenica je ta koja igra ulogu blende, kod kamere, a rožnica igra ulogu dijafragme. Kada ima mnogo svjetlosti, zjenica se smanjuje. A kada je malo svjetlosti, zjenica se širi. Sada ćemo vidjeti i primjere upotrebe velike ili male blende.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.